Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. În Republica Moldova se desfășoară la această oră alegeri generale locale în care vor fi desemnate autoritățile administrative din 890 de localități. Pe plan local, Partidul Comunist, care deține 70% din locurile Parlamentului, a avut până acum doar ceva mai puțin de 40% din posturile administrative. Participarea la vot la ora 16 a fost ceva mai mult de 43%. Vă reamintim că la ora 21 veți putea asculta un program special de relatări și comentarii pe marginea alegerilor din Republica Moldova. La Praga se desfășoară lucrările sesiunii de primăvară a adunării parlamentare NATO. Astăzi au avut loc întâlniri ale diverselor comitete parlamentare, ce au discutat problemele situației din Irak, urmând ca luni, după reuniunea comitetului politic, să se desfășoare o sesiune plenară cu participarea secretarului general NATO, George Robertson, și luări de cuvânt ale primului ministru ceh, Vladimir Špidla, și a președintelui adunării parlamentare, congresmenul american, Doug Birotor. În cursul acestei după-amiezi, Doug Birotor s-a întâlnit cu ziariști de la Radio Europa Liberă și, răspunzând la o întrebare despre corupție, a spus:
Corruption is a significant problem in many countries in Europe, and there's no doubt that we have in fact pushed
Corupția este o problemă semnificativă în multe țări din Europa și, desigur, neîndoielnic am făcut presiuni puternice în acest domeniu asupra Bulgariei și României. Credem că sistemul juridic din mai multe țări, inclusiv din Bulgaria și România, trebuie întărit, a declarat președintele adunării parlamentare NATO. Cabinetul premierului israelian Ariel Sharon a aprobat astăzi așa numita foaie de parcurs, noul plan internațional de pace în conflictul israelo-palestinian. Planul a fost aprobat cu 12 voturi, 7 miniștri votând împotrivă și 4 abținându-se. Aprobarea este însoțită de mai multe condiții, între care renunțarea la clauza dreptului de reîntoarcere al refugiaților palestinieni și măsuri severe împotriva militanților din organizațiile teroriste. Un purtător de cuvânt al președintelui american George Bush a salutat decizia guvernului israelian, apreciind-o drept un pas important înainte. Premierul palestinian Mahmoud Abbas a afirmat între timp că Israelul trebuie să accepte planul de pace așa cum este formulat în prezent și că nicio schimbare nu va fi considerată acceptabilă de partea palestiniană. Abbas ar urma să se întâlnească luni din nou cu premierul Sharon pentru a discuta planul de pace. Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a afirmat că Libia a renunțat la planurile de a se retrage din Liga Arabă. Mubarak s-a întâlnit astăzi la Tripoli cu liderul libian Muammar Gaddafi, care ar fi acceptat să renunțe personal la amenințarea de a se retrage din grupul celor 22 de state. În aprilie, Libia declarase din nou că se va retrage din Liga Arabă în semn de protest față de incapacitatea grupului de a lua o poziție calificată drept fermă și puternică împotriva invaziei coaliției conduse de Statele Unite în Irak. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Administratorul civil american al Irakului, Paul Bremer, a sosit la Umm Qasr în prima sa vizită în singurul port important al țării. Avionul lui Bremer a aterizat la Basra, unde administratorul a avut întrevederi cu șefii misiunii Agenției Internaționale de Dezvoltare, care supraveghează refacerea instalațiilor portoare. În alte desfășurări s-a anunțat că la Basra comandanții militari britanici înlocuiesc Consiliul Orășenesc, numind la administrarea orașului un grup de tehnocrați. Relatările de la fața locului afirmă că membrii de mișai Consiliului și-au declarat nemulțumirea, afirmând că au cooperat cu forțele coaliției și că nu și-au ascuns niciodată apartenența anterioară la partidul BAS. În Franța, circa 230.000 de angajați din sectorul public și simpatizanții lor au demonstrat astăzi pe străzile Parisului pentru a protesta împotriva reformei sistemului de pensii propusă de guvern. Demonstrațiile de masă de astăzi sunt ultimele dintr-o serie de acțiuni la chemarea sindicatelor în încercarea de a forța guvernul premierului Raffarin să renegocieze prevederi ale reformei sistemului de pensii. Raffarin și ministrul Muncii și al chestiunilor sociale, François Fillon, au declarat că după greva generală de la 13 mai și negocierile ce au urmat, că nu mai pot face concesii suplimentare. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Transmitem de vorbă cu ascultătorii. Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon de la Praga, Oana Serafim, care vă mulțumește că ați ales să ascultați și în această seară postul de radio Europa Liberă. În emisiunea de astăzi vă propun trei scrisori, toate din România. Două dintre ele pot fi considerate comentarii personale față de situația din România anului 2003, cu trimiteri la justiție, la nevoia de a se interveni pentru a se face dreptate. Dreptatea, doamnelor și domnilor, este, ar trebui să fie, principala obligație a justiției din România, dacă ea ar funcționa, dacă reforma democratică a justiției ar fi fost înfăptuită. Dar, pentru ca dreptatea să fie dreaptă, mai este, din păcate, cale lungă. Recent, ministrul justiției spunea că nu este răspunzător de modul în care se comportă judecătorii, de modul în care aceștia decid în diferite cauze, că nu este răspunzător de modul în care funcționează justiția. Și atunci, cine ar fi răspunzător? Cei care vin în fața instanțelor? Cei care mai cred că dreptatea trebuie făcută prin tribunale și prin justiție? O justiție care ar trebui să fie independentă și departe de orice influență politică. Reamintim că recent, premierul Adrian Năstase a anunțat că pentru a analiza situația reformei în justiția română, s-a apelat la serviciile unui consultant independent francez. Să ascultăm însă ce ne scrie ascultătorul nostru, domnul Alexandru Crișan. Citește Lucian Ștefănescu.
Către Radio Europa Liberă București. Subsemnatul Crișan Alexandru, pensionar și veteran de război, în etate de 80 de ani, domiciliat pe strada Ștefan cel Mare, numărul 42 din orașul Teiuș, județul Alba, v-am mai scris la rubrica de vorbă cu ascultătorii. Acum m-am gândit să vă mai scriu pentru alte cazuri. În România, treburile merg cam pe dos. Fiindcă aceiași oameni care se aflau printre conducătorii țării, în prezent se află la conducerea țării românești. Puține s-au schimbat. Nu mai zicem tovarăși, ci domni. Cu aceleași legi ca în timpul comuniștilor până la Revoluția din 1989. De exemplu, referitor la împărțirea pământului către populație, s-au strecurat multe erori, chiar intenționat, nu fără de voie. Eu personal mă aflu în cauză cu numai o jumătate de iugăr de pământ teren arabil, pe care mi l-a ocupat în mod abuziv un văr al primarului orașului Teiuș, pe nume Mateica Dorin. Orice încercare a mea de a mi se face dreptate a bătut pasul pe loc. V-aș ruga pe dumneavoastră să binevoiți a interveni acolo la București la acei domni care mi-ar putea face dreptate, referitoare la cele de mai sus menționate. Dar mai zic și altceva. V-aș ruga pe dumneavoastră să binevoiți a interveni chiar la Tribunalul Internațional pentru a veni în România să cerceteze cazurile de abuz ce s-au făcut și să ne schimbe conducerea actuală a țării românești și încă de urgența întâia. Să se termine cu haosul actual. Cu toată stima și respectul, semnează Crișan Alexandru.
Domnule Alexandru Crișan, cu siguranță noi nu putem interveni nici la instanțele din România și nici la cele din străinătate și cu siguranță că nimeni din străinătate nu va veni să schimbe conducerea. Într-o țară democrată, cu alegeri libere, singura modalitate de a schimba lucrurile este de a vota așa cum credeți că va fi mai bine. Votul este unica modalitate democratică de a vă exprima sprijinul sau opoziția. Pe de altă parte, domnule Crișan, este posibil ca în procesul României de apropiere de Uniunea Europeană, de Alianța Nord-Atlantică, justiția să fie obligată să se schimbe, legislația să se adapteze celei europene și să devină ceea ce numim o justiție independentă și democrată, adică o justiție care să facă dreptate, așa cum sperați. Domnule Crișan, vă mulțumim pentru scrisoare și pentru că ne-ați încredințat gândurile dumneavoastră. Următoarea scrisoare, ca multe din cele pe care le primim la redacție, vorbește tot despre justiție, dar de data aceasta este vorba de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg, instanța internațională unde se pot adresa cei care consideră că în țara de origine nu li s-a făcut dreptate după ce au trecut prin toate instanțele de judecată. Scrisoarea este semnată de domnul Ion Neacșu din București.
Mă numesc Neacșu Ion, fără Nicolae Racotă, numărul 2, bloc 69, apartament 10, etaj 1, sector 2. Sunt înregistrat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg cu dosarul numărul 70533 pe 2001, Neacșu C, România. Am trimis scrisoarea datată 16 ianuarie 2003, la care am anexat file din dosarul meu din arhiva fostei securități, precum și articole din presa scrisă. Rezultă din cele anexate la scrisoarea respectivă că în anii 1980 și 1982 m-am adresat redactorului șef al revistei Flacăra, Adrian Păunescu, cu scrisori ce conținau și pamfletul Blestem Muncitoresc, scrisori ce au ajuns la securitate. Precizez că pamfletul Blestem Muncitoresc l-am scris și ca replică la Blestem Trădătorului, pamflet scris și adresat domnului general Pacepa de către Adrian Păunescu. Față de Adrian Păunescu, eu i-am blestemat pe adevărații trădători și lingușitori ce roiau în jurul lui Ceaușescu până în decembrie 1989, când au presărat țara cu peste 1000 de morminte, au lăsat copii orfani și părinți fără copii. Domnul general Pacepa are meritul, conștiința curată că atunci când l-a părăsit pe Ceaușescu, l-a lăsat în viață, pe când marii lingușitori ai dictatorului, după crimele din decembrie 1989, l-au pus și pe dictator la zidul Târgoviștei, asasinându-l. Revenind la CEDO, precizez că scrisoarea mea datată 16 ianuarie 2003 a interpretat-o ca scrisoare de intenție de a deschide un nou dosar la CEDO, deși în scrisoare era precizat clar numărul de dosar 70533/2003. În comunicarea CEDO datată 10 martie 2003, grefierul CEDO a uitat să confirme prin semnătură corectitudinea celor afirmate în comunicare, nesemnând comunicarea respectivă, referință numărul 7968/2003. Mi-am exprimat dezacordul față de modul în care CEDO a interpretat scrisoarea mea, datată 16 ianuarie 2003, prin două faxuri trimise în zilele de 17 și 20 martie 2003, neprimind niciun răspuns până în prezent. Dacă în Irak acoliții lui Saddam Hussein sunt urmăriți, arestați pentru a fi judecați pentru complicitate la crimele săvârșite de dictator, la noi, marii lingușitori, profitorii ai regimului ceaușist, sunt în mare parte la putere, în funcții chiar mai bune ca în perioada ceaușistă, cum este și senatorul Adrian, care și-a permis să publice în revista Flacăra lui AP din 20-12-2002 un pamflet tot atât de murdar ca cel ce i-l-a adresat domnului general Pacepa. Articolul respectiv l-am trimis și la CEDO, anexat la scrisoarea datată 16 ianuarie 2003, motiv pentru care cred că a fost interpretată în modul descris anterior. Dacă marii lingușitori, profitori ai dictaturii ceaușiste, și-au pus amprentele otrăvite și pe activitatea CEDO, nu-mi rămâne decât să vă solicit să mă ajutați să emigrez în Occident în aceleași condiții ca în perioada dictaturii, deoarece abuzurile comise contra mea în acea perioadă au fost și sunt menținute și în prezent în vigoare. Mă refer la decizia de retrogradare din 1977, la o lună de zile după ce m-am retras din PCR, și dispoziția de concediere din 7-7-1982, fapte consemnate și în dosarul 70533/2001 de la CEDO.
Domnule Neacșu, nu există nicio dovadă a faptului că activitatea de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar fi influențată de puteri din afară. Esența acestei instanțe este aceea de a apăra tocmai indivizii de decizii discreționare ale tribunalelor naționale, motiv pentru care acțiunea dumneavoastră este intitulată Neacșu împotriva României. Pe de altă parte, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului ia în considerare doar cazurile în care toate instanțele din țară au fost consultate, după cum ne-a declarat pentru dumneavoastră doamna Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă.
Orice persoană din România care consideră că un drept al său a fost încălcat poate să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului, cu condiția ca în prealabil să parcurgă toate căile interne din justiția română. Asta înseamnă că persoana respectivă trebuie să pornească un proces în România, să obțină o hotărâre la instanța de fond, să meargă după aceea, dacă e nemulțumită de acea hotărâre, în căile de atac pe care le are la îndemână, respectiv apelul și recursul. Nu este necesar să ajungă în faza recursului în anulare, deci nu este necesar să parcurgă acea treaptă care nu este la îndemâna sa, ci depinde, de exemplu, de procurorul general, dar trebuie obligatoriu să treacă prin toate aceste căi din justiția română și abia după aceea, după ce are ultima hotărâre care este definitivă și irevocabilă, are la dispoziție un interval de 6 luni de zile în care se poate adresa Curții Europene a Drepturilor Omului pentru încălcarea vreunuia din drepturile prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă. Domnule Neacșu, sperând că am putut să vă dăm un răspuns, vă mulțumim pentru scrisoare.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Cora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă. Ultima scrisoare pe care vă supun atenție este semnată de ascultătorul nostru, domnul Adrian de Heleanu. Dânsul își amintește de emisiuni celebre ale Europei Libere.
Stimați domni, în această scrisoare vă precizez că am marea dorință să-mi trimiteți lungimile de undă și frecvențele la care transmiteți emisiunile în limba română și totodată și orele la care transmiteți la acele lungimi de undă și la acele frecvențe. Deoarece eu ascult zilnic acest post Europa Liberă din anul 1985, de când m-am convins că transmiteți știri care ne sunt foarte favorabile, chiar individual, ca și cazul meu din anul 1985, când s-a transmis o știre în care s-a precizat intenția unui vecin de-al meu de a mă omorâ infracțional, fiind pronunțate și numele lui întreg și numele meu în știre, iar eu imediat am înregistrat pe bandă știrea când au fost repetate pe scurt știrile, acea știre înregistrată fiind pentru mine un martor cum nu se putea altul mai bun pentru acea intenție ce a avut-o acel vecin de a mă omorâ atunci în acel an 1985. De atunci eu ascult zilnic postul Europa Liberă. Cu stimă și respectul meu, semnat Adrian de Heleanu.
Profit de rugămintea domnului de Heleanu pentru a vă aminti, doamnelor și domnilor, că emisiunile Europei Libere pot fi recepționate pe unde scurte, după cum urmează. La ora 6 dimineața, emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele de 7210 și 9595 kHz. Emisiunea Europa Liberă în direct de la ora 18 pe frecvențele 9505 și 11770. Emisiunea Actualitatea, compusă din Actualitatea Românească și Actualitatea Internațională de la ora 19 pe frecvențele 9870 și 11770. Emisiunea Ora Moldovei de la ora 21 poate fi recepționată pe unde scurte pe frecvențele de 7130 și 11835. În București, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise pe unde ultrascurte de postul de radio Mix FM, pe frecvența 100,6 MHz.
Aici Radio Europa.
Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne scrieți și pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă. Rămâneți cu noi! Am transmis De vorbă cu ascultătorii. Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Oana Serafim. Invitatul emisiunii este domnul profesor Steven Roper, profesor asistent de științe politice la Eastern Illinois University din Statele Unite. Profesorul Roper este specialist în problemele Europei și mai cu seamă în spațiul Europei de răsărit și a fostului spațiu sovietic. Steven Roper este și autorul unei lucrări despre Revoluția din România, intitulată Revoluția Neterminată. Expertul american se află acum în Republica Moldova în calitate de observator internațional la alegerile locale de duminică. L-am întrebat la începutul discuției noastre pe profesorul Roper cum ar caracteriza în acest moment relațiile dintre Republica Moldova și Rusia, știind amploarea schimburilor economice dintre cele două țări și mai cu seamă dependența energetică a Republicii Moldova de Rusia. Cum vedeți aceste relații și acum și în viitor? E bine, în ultimii 10 ani Rusia a rămas cea mai mare piață a Moldovei. Cu toate acestea, o mulțime de persoane și personalități din elita politică a țării ar dori să vadă Republica Moldova reorientându-se spre o altă piață, spre Europa, spre Europa de resărit și spre cea vestică. Cred că asta este o chestiune aflată acum în centrul dezbaterilor politice, adică reorientarea economiei mai mult spre Europa și, ca o consecință, poate o reorientare politică către un sistem politic european. Ați putea face un pronostic cât ar putea să dureze această reorientare? L-am întrebat pe profesorul Steven Roper. E o întrebare excelentă și cred că în realitate nimeni nu știe și nu poate ști cât va dura acest proces. Și de fapt nici noi nu știm în 10-20 de ani cum va arăta Europa, cum va arăta ceea ce numim acum Estul și Vestul Europei. Situația geopolitică evoluează astfel încât chiar nu se poate prevedea cum o să arate întreaga Europa, cea către care s-ar orienta Moldova în 10-20 de ani de acum încolo. De aceea este imposibil să faci o prognoză despre cum va arăta Moldova din punct de vedere economic și politic în 10-20 de ani. Ceea ce Moldova trebuie să facă este să se concentreze pe zone în care are anumite avantaje și să încerce să folosească aceste avantaje, adică produsele agricole, producția de vinuri, și văzând asta trebuie să ia în considerare nu numai piața rusească sau cea ucrainiană, dar și cea europeană, unde s-ar putea dezvolta o astfel de strategie. Într-un recent sondaj de opinie realizat de IMAS Moldova, se arată că aproape o jumătate din populația Moldovei dorește o integrare mai mare cu răsăritul, CSI și chiar Uniunea Rusia-Belarus, în timp ce cealaltă parte, 42%, doresc relații mai apropiate de Uniunea Europeană. Cum comentați această situație?
Cred că unul din lucrurile interesante pe care va trebui să le vedem acum cu ocazia alegerilor locale
va fi să vedem cât de bune sunt sondajele noastre de opinie în astfel de țări. Când te uiți la aceste sondaje, este important să vezi și modul în care sunt puse întrebările, pentru că, în realitate, pentru mulți moldoveni, indiferent dacă sunt orientați către est sau vest, ceea ce îi doresc cu adevărat este să vadă că au o economie care se dezvoltă. Și cred că pentru asta este nevoie de o altă orientare. Sondajele de opinie scot în evidență, e adevărat, această polarizare a populației, o diviziune de aproape jumătate-jumătate. Pentru ambele părți însă, cred că este esențial să depășească această polarizare. L-am întrebat apoi pe profesorul Steven Roper de la Eastern Illinois University din Statele Unite dacă federalizarea ar putea fi o soluție pentru rezolvarea crizei transnistrene, subiectul cel mai delicat al vieții politice din Moldova. I-am reamintit profesorului american că, potrivit sondajului citat, 61% dintre moldoveni nu știu ce este un stat federal. De fapt, în acest moment, nimeni dintre noi nu știe exact cum ar putea să arate Moldova ca stat federal. Suntem doar într-o fază de discuții, pentru că definiția de bază a unui astfel de stat, ce puteri vor decide la nivel central, ce puteri vor decide puterile locale sau cele regionale, toată această organizare este definită diferite diferite țări. Acum Moldova tocmai a început să aducă în discuție aceste chestiuni cu liderii din Transnistria. Se vorbește despre o nouă Constituție și nu este încă limpede cum o să arate această Constituție. De aceea cred că atitudinea publicului este firească. Nu se poate ști cum o să arate Moldova ca stat federal. Cred că este un lucru subînțeles și pentru elitele politice că nu există încă un consens despre cum ar putea să arate Moldova ca stat federal. Ar putea însă exista un stat federal cu o armată străină staționată pe teritoriul său, cum este armata rusă din Transnistria? L-am întrebat pe profesorul Steven Roper.
Well, I mean, again, that is...
E
bine, din nou, asta este un lucru pe care vor trebui să-l decidă liderii Moldovei și Transnistriei. Este limpede că avea o armată străină pe teritoriul unei țări, o armată pe care nu a invitat-o acea țară. Aceasta este limpede o încălcare a suveranității de bază a oricărei țări, al oricărui stat constituțional. De aceea, această discuție trebuie să aibă loc între liderii celor două entități despre cum vor să rezolve această problemă, căci forțele armate rusești staționate în Transnistria încalcă nu numai ideea de suveranitate pentru orice națiune constituită într-un stat legal recunoscut. Desigur, aceasta este una dintre cele mai importante probleme ce urmează să fie hotărâtă. Ajungând la acest subiect, vreau să vă întreb dacă în relațiile dintre Statele Unite și Moldova are vreo importanță faptul că la Chișinău se află la putere comuniștii, nu comuniștii reformați sau rebotezați, ci comuniștii pur și simplu.
Ei bine,
cred că au fost luate niște măsuri de actualul guvern care a spune, dintr-o perspectivă americană, nu sunt în mod obligatoriu și cele mai eficiente. Revenirea la raioane, care a mărit considerabil aparatul birocratic la nivel local. Cred că sunt și alte aspecte cunoscute nu numai de Statele Unite, dar și de Uniunea Europeană și Consiliul Europei, care nu au fost entuziasmate de aceste acțiuni și au fost mai multe măsuri de același fel. Dar, pe de altă parte, este limpede că, indiferent dacă sunt comuniști reformați sau nereformați, guvernul actual se bucură de o anume popularitate. A fost ales în mod democratic și acest guvern, după cum ne arată sondajele de opinie, se bucură de un anume sprijin din partea populației. Și Statele Unite recunosc că trebuie să colaboreze cu acest guvern, pentru că el are un mandat de la populația țării. Singurul lucru care se poate face este să se caute un anume dialog în chestiuni de politică internă sau externă. L-am întrebat pe profesorul Roper dacă alegerile locale din această duminică pot fi considerate un test pentru alegerile parlamentare viitoare, o repetiție generală. Cred că lăsați-mă să comentez aceste alegeri din trei perspective. În primul rând, ca alegeri în sine. Ele sunt extrem de importante la nivel local, pentru că primarii, consiliile locale, consiliile orășenești, toți cei care vor fi aleși acum, ne vor da o imagine mai clară a actualei puteri pe care o are Partidul Comunist, și mai ales în Chișinău. La fel, aceste alegeri ne vor spune mai exact care dintre partidele din opoziție au un sprijin în întreaga țară. O să ne dea o fotografie la minut a situației din întreaga țară. Întrebarea dumneavoastră era și dacă aceste alegeri ar putea fi o imagine a ceea ce s-ar putea întâmpla peste 2 ani la alegerile parlamentare. Ei bine, cred că asta este o discuție care are loc. Dacă Partidul Comunist va fi foarte bine reprezentat la nivel local și mai ales dacă vor fi capabili să câștige capitala, asta le va consolida puterea și probabil că peste 2 ani ar putea să obțină o reprezentare încă și mai bună în Parlament decât au acum. Cred că există însă și o a treia perspectivă. Ne putem uita la aceste alegeri diferit. 2 ani în viața politică a Moldovei este foarte mult. Pot apărea și dispărea o mulțime de partide. Din punct de vedere politic putem spune că este o eternitate pentru Moldova. Partidele care se confruntă acum în alegerile locale pot dispărea, își pot schimba liderii, pot fuziona. Se pot întâmpla o mulțime de lucruri. De aceea trebuie să fim foarte prudenți cu concluziile pe care le vom putea trage după aceste alegeri, pentru că se pot schimba atât de multe în Moldova. Domnule profesor Steven Roper, știu că aveți mulți prieteni în Moldova, dar dacă ați avea un prieten foarte, foarte bun, ce sfat i-ați da? În ce să creadă ca să aibă speranța pentru o viață mai bună în Republica Moldova? E foarte greu câteodată să dai sfaturi cuiva, mai ales într-o țară așa ca Moldova, unde există atât de mulți oameni atât de dotați, atât de inteligenți și de harnici, adevărați profesioniști, obligați să muncească în condiții foarte grele. Nu cred că aș putea avea un sfat de dat, dar eu mi-aș lega speranțele de noua generație, de cei care au învățat în străinătate ca să se întoarcă în Moldova, pentru că ei au capacitatea să facă din Moldova o altă țară. Pentru că, după cum știți, o problemă în dezvoltare în Moldova este aceea ce noi numim fuga creierilor. Mulți oameni au părăsit Moldova în ultimii 10 ani și majoritatea erau elitele, cei mai deștepți și cei mai capabili, și acest exod are consecințe grave în toate domeniile, și în cultură, și în sfera economiei și a politicii. Nu știu așadar dacă aș avea vreun sfat, dar aș avea speranța ca aceștia să se întoarcă, iar cei care pot face schimbarea să rămână în Moldova. Doamnelor și domnilor, acestea au fost opiniile exprimate de domnul profesor Steven Roper de la Eastern Illinois University. Sunt Oana Serafim și vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.